እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሕንደቐኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 17/2017 ወይ ከዓ 9/2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣይ ሰላማይ ኩናት ንክልል ትግራይ ይሃስሎ ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ይሃቦም ዝብሉ ክልተ ተወለድቲ ትኽልል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ደርቂ ስዒቡ ዝተኸሰተ ሕማም ውፃኣትን ተምላስን ብ70 ሚእታዊ ከም ዝነከየ ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ኢማኑ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃቦ ቃል ኣብቲ ክልል በብመዓልቱ ይምዝገቡ ካብ ዝነበሩ በዝሒ ሕሙማት ካብ 700 ናብ 222 ከም ዝወረደ ገሊፆም። እቲ ግዜ ዘይህብ ውፃትን ተምላስን ኣብቲ ክልል ዝተለዓለ ድርቂ ስዒቡ ምስ ዝተፈጥረ ሕፅረት ማይ ካብ ዝሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ምዃኑ እቶም ውሃቢ ቃል ሓቢሮም። 11 ዞባታት ኣብ ዝሓቆፈ ክልል ሶማልያ እቲ ሕማም ኣብ 9 ዞባታት ኣብ ዝርከቡ ውሱናት ወረዳታት ተላዒሉ ከም ዝነበረ ኣቶ ኣሕመድ ኣረድዮም። ንሶም ኣብቶም ዝተጠቕሱ ዘባታት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 700 ሰባት ይምዝገቡ ነይሮም። ሰፊሕ ምርብራብ ተኻይዱ ብሓፈሻ ኣብ ዝተወሰኑ ወረራታት 9 ዘባታት ይረአ ዝነበረ፣ ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ ደው ዝበለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። በዝሒ ተመዝጋቢ ብ70 ሚእታዊ ብምንካዩ ኣብ 6 ዘባታት ዝነበሩ መሐከሚ ማእኸላት ጠጠው ከም ዝበሉ እውን ገሊፆም። ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ኮማንድ ፖስት ተጣይሹ ብደረጃ ሃገር ዝለዓለ ምርብራብ ምክያዱን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ካብ ጎረባብቲ ክልላት ብዙሓት ሰብ ሙያ ሕክምና ብምውፋር ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እቲ ዝርግሐ ሕማም ነክዩ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ጠጠው ክብል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ ወሲኾም ሓቢሮም።
ካብ ወሰን ባሕሪ ሊብያ ዝተፃዕኑ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ችችላ ኢጣልያ በፂሖም። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ብመራኽብ ኤውሮጳ ዝዳሓኑ 29,000 ስደተኛታት ኢጣልያ ኣትዮም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዮም። ምስ ናይ ዓሚ ክወዳድር ከሎ እቲ ቁፅሪ ስደተኛታት እንተነከየ እኳ ቁፅሪ ኣብ ባሕሪ ዝጠለቁ ግን ዳርጋ ማዕረ እዩ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ዕደት ዝፍጽም ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ሰሜን ኮርያ ፈተናታት ሚሳይል ኒክሌርን ኣብ ዝቐጸለትሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ደቡብ ኮርያ ኣላ ኢሉ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን።
ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ኣብ ቅድሚ ናይ ሰሜን ኮርያ ቀጻሊ ፈተናታት ሚሳይልን ኒኩለርን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ደቡብ ኮርያ ኣላ ኢሎም።
Nowhere is that more evident than with our commitment to confront the region's most dangerous and urgent threat to peace and security, the regime in North Korea.
ንናይ ዞባ ሰላምን ጸጥታን ሓደገኛን ግዜ ዘይህብ ስግኣትን ኮይኑ ንዘሎ ስርዓት ሰሜን ኮርያ ንምግጣም ዘለና ቁርብነት ካብዝን ላዕሊ መርትዖ ኣብ ካልእ ከባቢ የለን። ካብ 1992 ጀሚሩ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩለር ነፃ ንምግባር ብሓባር ጠጠው ኢሎም ይርከቡ። ብሰላማዊ መንገድታት ክነዕውቶ ተስፋ ንገብር። ይኹን እምበር ኩሎም መማረፂታት ኣብ ቦትኦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ። ግዜያዊ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ኮይኖም ይሰርሑ ምስ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሂዋን ኪዮሃን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ፔንስ ሰሜን ኮርያ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምፍታን ክትዕቀብ ኣጠንቂቖም። ምክትል ፕሬዚዳንት ፔንስ ኣብዚ ተኣፋፍነቱ እናዓበየ ይኸይድ ዘሎ ዞባ ዩናይትድ ስቴትስ ንመሻርክታ ዘለዋ ጽኑዕ ቁርብነት ንምግላጽን መንግስቲ ኪም ጆንግ ኡን ፕሮግራም ምዕባል ኒኩለራውን ቦሎስቲክ ሚሳይልን ደው ከብል ጸቕጢ ንምግባር ዓለም ለኸ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ኣብ 4 ሃገራት ዑደት ንምፍጻም ናብቲ ዞባ ተጓዒዞም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክበጽሕ ዝኽእል ኒኩለር ተሸካሚን ኣህጉራት ሰገርን ፖሎስቲክ ሚሳይል ንምምዕባል ትገብሮ ብዘላ ጻዕሪ ወታደራዊ ወጥሪ ኣብዝሓየለሉ እዋን እዮም ፔንስ ናብቲ ከባቢ ገሾም ዘለዉ። ፒዮንግያንግ ብምኽንያት በዓል ልደት መስራቲ መራሒኣ ፈተነ ኒኩለር ክተካይድ እያ ዝብል ትፅቢት እንተነበረ እውን ብቕድምቲ ማለት ቀዳም ግዙፍ ወታደራዊ ምርኢት ብምክያድ ሓደሽቲ ነዊሕን ካብ ባሕሪ ዝውንጨፍን ሚሳይላት ኣርእያ ኣላ። ትማል ሰንበት ድማ ምስ ተተኮሰ ድሕሪ ሰኬንዳት ዝፈሸለ ማእኸላይ ርሕቐት ሚሳይል ፈቲና ኣላ።
ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሃንደበት ጋዜጣዊ መግለጺ ዝጸውዐ ናይ ሰሜን ኮርያ ኣምባሳደር ነቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኩናት ትደፍኦ ዘላ ኣሜሪካ እያ ክብል ኮኒኑ። ኣምባሳደር ኪም ሪዮንግ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ብዩናይት ስተትስ ዝተጸውዐ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ብምኹናን ኣብ ዞባ ኮርያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኒኩሌራዊ ኩናት ክትኮስ ይኽእል ኢሉ ሰሜን ኮርያ ንሰላም ኣይክትልምንን እያ ዝበለት ኣምባሳደር ኣሜሪካ እንተ ኣጥቂዓ ንዝስዕብ ጥፍኣት ተሓታቲት ንሳያ ክብል ኣጠንቂቑ። ዩናይትድ ስቴትስ ዩስስ ካርል ቪንሰን ትበሃል ነፈርቲ ተሸካሚት መርከብ ናብቲ ከባቢ ኣንቀሳቂሳ ኣላ። ኣሜሪካዊ ሃገራዊ ፀጥታ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኤችኣር ማምስተር ማክመስተር ኣብ ፓኪስታን ውዒሉ ምስ ሲቪላውን ወታደራውን ሓለፍቲ እውን ተራኺቡ ብዛዕባ ምጥፋእ ግብረ ሽበራ ተዛትዮም ኣለው። ማክመስተር ኣብ ኣፍጋኒስታን ተመሳሳሊ ዑደት ድሕሪ ምፍጻም እዩ ናብ ፓኪስታን ኣቕኒዑ። ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከቡ 8400 ወታሃደራት ኣሜሪካ ክድረብዎም ይሓቱ ኣለው። ናይ ዩናይት ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽልተ ቀንዲ ዕላማታቱ ዳግም ኣጥቂዑ ዴሞክራትን ሚድያን። ካብ መንጎ ብትዊተር ዝለኣኾ ብርክት ዝበለ መልእኽትታት ሓደ ቀዳሞት ተስዓ መዓልቲ ዕድመ ፕሬዚደንትነተይ ነቲ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ዝነበረ ፍሹል ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘቃልዐ እዩ ነይሩ ኢሉ። ኣብቲ ንሚድያ ዝምልከት መጥቃዕቱ ድማ እዞም ናይ ሓሶት ዜና ድሕሪ ምርጫ ከዓ ገዲድዎም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ብንጹር ግን ኣይጠቐሰን። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ክርስትያን ትማሊ እቲ ዝዓበየ በዓሎም ኣኽቢሮም ክርስቶስ ካብ ሞት ምትንስኡ ዝእመነሉ ዕለት ኣብ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅዳሴ ፋሲካ ኣብ ዘብፅሐሉ እዋን ህዝቢ ነቲ ዝነበረ ከቢድ ፍተሻ ፀጥታ ተፃዊሩ ክሳተፍ በቂዑ ኣሎ። እቲ ኡርቢ ኤት ኦርቢ ማለት ነታ ከተማን ዓለምን ዝብል ዓመታዊ መልእኽቶም እውን ኣሕሊፎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መስዋእቲ ክርስቶስ መራሕቲ ዓለም ነቲ 6 ዓመት ዘቕፀረ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ንኸብቅዑ ከተባብዖም እውን ጸልዮም።
In questi tempi, in modo particolare, sostenga gli sforzi di quanti si adoperano.
ኣምላኽ ነቶም ህዝቢ ሶርያ ከጸናንዑን ቁስሉ ከሕውዩን ዝሰርሑ ሓይሊ ክህቦም ነቶም ግዳያት ሞትን ስቓይን ዝኾኑ ድማ ክምሕሮም ንጽሊ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ዕድመ ዝገበራ ሰበይቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዓሪፈን ኣብ ኢጣልያ ኢማ ሞራኖ 117 ዓመት ኣሕሊፈን ነይረን። ኣብ ክሊ 1800 ካብ ዝተወልዱ ሰባት ዝተረፋ ናይ መወዳእታ እየን ነይረን። ሓኪመን ዶክተር ካርሎ ባቫ ንኣሶሽትድ ፕረስ ብቴሌፎን ከም ዝሓበሮ ንወይዘሮ ኢማ ተልዕለን ዝነበረት ጓልያ ደው ኢላ ኣብ መደገፍታ መንበረን ኮፍ ኢለን ከለዋ ምትንፋስ ጠጠው ከም ዘበላ ዝነገረቶ። ኢማ ሞረኖ ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ መዓልታዊ መግበን ዘይበሰለ ኣንቋቑሖን ብሽኮትን ምብላዕ ኣይቋረፃን ኢሉ ዶክተረን ሓካይመን ሰለስተ ኣንቋቑሖ ንመዓልቲ ምብላዕ ደው ከብላ ይመኽርወን ነይሮም። ንሰን ግን ኣይሰምዓን ነይረን። ሕጂ ብህይወት ዘለዋ ዝዓበያ ሰበይቲ ኣብ ጃማይካ ይርከባ። ቪዮለት ብራውን ይበሃላ። ኣብ መጋቢት 1900 ተወሊደን ንሰን እውን ሕጂ 117 ዓመት ኣትየና ኣለዋ። ዜና ተፈጺሙ።
ኣመስግነካ ተወልደ ንዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ ክሳብ ዝበፅሓና ናብ ፍሉይ ምድላውና ክነሓልፍ ኢና። ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ ካብ መንጎዙ ፀሓፉ ክልተ ኣጋይሽ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከብሉ ኩነታ ኣይሰላማይ ኩናት ንክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት ቀዋሚ ዝኾነ ስጋ ፀጥታ ብምፍጣሩ እቲ ክልል ንኢንቨስትመንት ዘይምቹ ገይርዎ ነቲ ህዝቢ ድማ ዘይተረጋግአ ሂወት ንክመርሕ ኣገዲድዎ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ሓረስታይ መዋስንቲ ወረዳታት ኣብ ክንዲ ንቡር ሕርሻዊ ስርሑ ዝፍፅም ብፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ሓለዋ ንክዋፈር ተወሲንዎሎ ዝበሉ እቶም ኣጋይሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ተፃዒኑ ዘሎ ጾር ኣብ ምቅላል የልዕል እውን ኢሎም ኣለዉ። ሎሚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ሕቶ ዝነፀረ ልዝብ ምስቶም ክልተ ጋይሽ ክቐርብ እዩ። በትረ ስልጣንዩ ንኣቶ ዓብልሎም መለስን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ እናዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም
ናብ ፍታሕ ክንከይዱ እሞ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ደብዳቤ ተፃሒፉ ንቀዳማይ ሚኒስትር። እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢኹም ትብሉ ዓብልሎም?
ብዋናነት ዘላቂ መፍትሒ ዝኸውን ተሃዋሁ ተፈጢሩ ዘሎ ዘየድሊ ሃዋሁ ክቅንጠጥ ወይ ከዓ ክገልፅ እዩ እቲ ዘላቂ መፍትሒ። ንሱ ዘይኸውን እንተኮይኑ ወይ ከዓ ብናትና መንግስቲ ወገን ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ንግዜ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዘይሃልዩ ግን ፀገም ስለ ዘሎ ነቲ ፀገም ኣድረስ ዝገብር መንገዲ ኢና ንብል ዘለና። ካብኣቶም ሓደ እንታይ እዩ ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ኢንቨስትመንት ፀገም እቲ ፌደራል መንግስቲ ብፍሉይ ትኩረት ገይሩ ሰብ ሃፍቲ ይኹን ወይ መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት ከም ንሜቴክ ክኾነ ይኽእሉ እዮም ፍርዛት ማታት ኣብቲ ክልል ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሰርሕሉን ጥዑቅ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝሰርሕሉ መንገዲ ዘካሓስሉ መንገዲ ንክህሉ ልቃሕን ሓገዝን ብፍሉይ መንገዲ ንክህሉ ናይ ፀጥታ ፀገም ከዓ ጋራንቲ ዝወሃበሉ ፀጥታ ፀገም ኣብ ዘሎ ከይዱ ክሰርሐ ይደልን ጋራንቲ ዝወሃበሉን ፍሉይ ትኩረት ዝግበረሉን መንገዲ ክህል ኣሎ ኢልና ዘርዘርናዮ። ካሊእ ብወገን ኤርትራ መንግስቲ ዝስደሩ ዘለው ናይ ዝዓዲ ተቃወምቲ ይኹኑ ኣብቲ ህዝብና ፀገምን ፀጥታ ስጋኣት ኮይኖም ዘለው ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቃስ ብዋናነት ተስ ህዝብና እዩ ዓሪፉ ዘሎ። ከምቲ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ክማርኾም ክሕዞም ወይ ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ እውን ዝኾነ ነገር የለን እስካ ሕዚ ግን ተኮይኑ እውን ናብቲ ናይ መንግስቲ ወታደር ከይዱ ክሳይ ዝገብር ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ክልተ ሰለስተ ስራሕ እዩ ዝሰርሑ ዘሎ ማለት እዩ። ካሊእ ኣከባቢ ኣብ ሰላምን ኣብ ናይ ልምዓትን ሃዋህቦ ኣብ ዘለሉ ዓዲ ኢትዮጵያ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓረስታይ ግን የማዩ የሰማዩ ካብኡ ብላዕሊ ብዝኾነ ኣጀንዳ ተሸኪሙ እዩ ዘሎ። ስለዚ እንድሕር ድኣ ህዝቢ ተፈሪድዎ ከምዚ ባዕሉ ዝከላኸለሉን ዘድሕነሉን ብማቴርያል ይኹን ብስልጠና ይኹን ኩሉ መዳያይ እስካዕ ስሩዕ ናይ ደሞዝ ምክንያቱ ሂወት እዩ ዝኸፍል ዘሎ ኣካል እዩ ዝቆስል ዘሎ ስድሩ እዩ ዝብትን ዘሎ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ስድራ ሓለዋ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ክህለሎ ኢልና ዝጠቆምናዮም ነገራት ኣለው ኣነ ኣብዚ ተውቅዕ ይኽእል እየ።
ኣራይ ተስዋኪሮስ እታ ክግበር ኣሎ
ብና ፌደራል መንግስቲ ፖሊሲ ድመፀ ሳዕብን እቲ ክልል ክሽከመሉ ይኽእል ዘሎ ዓቕምን ክፈጥር እዩ። ምክንያቱ ብቲ ክልል ደረጃ ብትና ክልል በጀት ብትና ክልል ትካላዊ ዓቕሚ ክፍትሑ ስለለይኽእሉ እዚም ፍሉይ ብዝኾነ እቲ ክልል ንክልል ትግራይ ንትምምሕዳር ሓገዝ ክግበረሉ ኣለዎ። ምክንያቱ ብበጀት ይኹን ትካላዊ ዓቕሙ መሰረታዊ ልምዓታት ኣብ ምጥንኻር እዚኦም ብፌደራል መንግስቲ ምክንያቱ ብፌደራል መንግስቲ ሓላፍነትን ግዴታም ኣለዎ እዚ ናብ ፌደራል መንግስቲ ፖሊሲ ሳዕብን ስለ ዝኾነ ብቲ ክልል ከጠናክረሎ ንብልሕ ዝወሰኽናዮ ኣሎ። ካሊእ ነገር ድማይ ኣብቱ ጉራብትል ኣለው ብኣና ገጽ ይኹን ብኤርትራ ገጽ ይኹን ፍታሕ ክኾን ዘይኽእሉ ግን ናብ ኩናት መልክዓትል ኣለዎም ሓደ ሓደ ብና ፕሮፓጋንዳ ክስታያት ኣብቲ ህዝብና ናይ ምርግጋዕ ስለ ዝፈጥር ኣለው ፍታሕ ኣብለ የብሎም ግን ኣብቲ ህዝቢ ናብራ ንባእሰ ናይ ምርግጋዕ ይፈጥር ኣለው እሞ መንግስቲ እዚኦም ነገራት ተልቁጠብ ስጉምቲ ክወስድ ተኮይኑ ስጉምቲ ናብ ምውሳድ ናባዕሉ ሓላፍነት እዩ። ግን ምንም ሳዕብየን ኣብለ የብሎም ወይ ኮንስኮንስ ኣብለ የብሎም ነገራት ተብል ከሎት ኣብቲ ህዝብና ልበኣሰ ናይ ምርግጋዕ ከዚ ደ ክላዓል ኮይናት ፅባሕ ደ ክላዓል ኮይናት ብልብል ናይ ምርግጋዑ ኩነታት ዝፈጠረልሃለየ ባዕሉ ብና መንግስቲ ብክየ ይኹን ብዝል ሎ ፖሊሲታት ንፕሮፓጋንዳ ክስታያት ድማ ልበኣሰ ናይ ምርግጋዕ ስለዝፈጥር ኣለው ናይ ምቅድዳዎም ስለዝፈጥር ኣለው ኣብቲ ህዝቢ እዚኦምም መንግስቲ ትኩረት ክቦም ቆላሕታት ገብረሎም ንብል ወሲኽናዮም ኣለናፍቲ
ኣራይ ምናልባት ክላዓል እንተኮይኑ እቲ ደብዳቤ እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስለ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ንስኻትኩም ዘልዕልኩምዎ እኳ ዳስ ብዝበለፀ ኣገባብ ሰርሕልና ድሉ ኢና ንሰርሐሉ እውን ኣለና ዝብል መልሲ ምናልባት ኢለ ዝሓትት ዘለኹ ከምኡ ይብሉ ኣይኮንኩን ከምኡ ተፈፂሙ እዩ ትብሎ ዘለኹምስ መልሲ ረኪቡ እዩ እንተበልኹም እንታይ ትብሉ ዓብለሎም?
ብናትና እምነት መሰረታዊ ፀገም ኣብ መሬት ዘሎ እዩ ሕዚ ሰሪሕና ኣሎ ኢና ወይ ከዓ ተፈቲሑ እዩ ዝብል መልሲ እንተዳ ዝቡ ኮይኖም ኢፊል ከኣኻ ጀሚርካ
እዋ
ኣነ ከምኡ ዝገብሩ ኣይመስለንን። ከምኡ ዝገብሩ እንተደኣ ኮይኖም ግን እቲ ጉዳይ ህዝባዊ ቆላሕታ ወይ ከዓ ጠመተ ዝረኸበ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ኩሉ ሰብ ኣብገዝኡ ዘውግዐሉ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ጠጠው ዝብልን ስቑኢሉ ዝዝለልን ጉዳይ መሲሉ ይስምዐንን ስለዚ ከም ሓደ ኣጀንዳ ናይ ንይይጥን ናይ ልዝብን ኣጀንዳ ኮይኑ ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ
ተስፋ ኺሮት ስለምንታይ ካብ ክልል ትግራይ ዘጀመርኩም ሓደ ስለምንታይ ከእዩ ክልል ትግራይ እዚ ንስኻትኩም ተልዕልዎ ዘለኹም ሻቅሎታት ክሳብ ሎሚ ኣልዒሉ ኣብ መድረኽ ዘይተዛረበሉ ናብ ፌደራል መንግስቲ ዘየቕረቦ ብዜጋታት ጥራሕ ተሓፂሩ ክልዓል ዝተገደድኩምሉ ምክንያት
ሓለፈ 18 ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ለተሕደሮ ፅዕንቶ ለምፆ ሳዕቤን እዚ ልምውጋድ ዝገበሮ ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝሰማዕናዮ ነገር የለይ እቲ ማሕበረሰብ ነዚ ንክፃወር ዝትገበረ ፍሉይ ዝኾነ ሓገዝ የለይ ንኣብነት ንኣውሮፓ ሕብረት ንስደተኛታት ብብለ ኣለዎ ከባቢ ክነብሩ ወይ ኣብ ጎረባብቲ ዓድታት ክፀንሑ ዝገበሮ ፖሊሲ ኣሎ እዚ ሰሚዕናዮ ኢና ንዚ ንመፅ ኣሎና ኢንዳስትሪ ማለት እዩ ና ስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝብል እዚኦምም ክንሰምዖም ነርና ኢና ዝሓለፈ 18 ዓመታት እቲ ክልል እቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ዝፈጥረሎ ፅልዋ እዚ ንምቅራፍ ፌደራል መንግስቲ ፍሉይ ሓገዝ ፍሉይ ምብርትታዕ ይገብር እዩ ዝብል ሰሚዕናዮ ነቲ ናብቲ ሕተቃል ምምላስ እዚ ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝበርናዮ ተኣዩ እዚ ፖሊሲ እዚ ናብ ፌደራል መንግስቲ ብስሩም ብሃገር ደረጃ ናብ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ብፖሊሲ ደረጃ ቲ ፌደራል መንግስቲ የውፅእዎን እዮ ፌደራል መንግስቲ ለውፆ ፖሊሲ ግን ብሃገር ደረጃ ዘሎ ፅልዋ ዋላ ውሕድ ይኹን ነገር ስም ውሕድ ይኮነ ዝኩሉ ንበፃበፅ ኣለና ናዩ ኮንስኮንስ እዩ ኢትዮጵያ ጨለወት ንበሃል ሎ ትግራይ ኣተሸኪማቶን እያ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ወይ ኣሕመሞም ማለት እዩ ትግራይ ስለተሸከመቶ ድሕና ኢና በቃ ንቅፅል ኢና ይልብል ነይሩ ናብ ትግራይ ክልል ንምንታይ እዩ ደልዕሎ ዝብል ኩነታት ኣሎ ናብ ውሽጦ መሰራርሓ ይንፈልጦ የልዕልዎ የልዕልዎ ግን ካብ ናብ ሕወሓት መራሕቲ ሕሉፍ ባህርዮም ሕሉፍ ኩነታቶም ርኢካ ተብሎ ተለካ ግን እንታይዩ ብትግራይ ደረጃ ዝለዓል ነገር ናብ ምስካፍ ነገራት እኒኦ እንታይና ከዘብ 15 ዓመት ገምጋሞም እና ዕምቀት ተሃድሰሉልዎ ንትለዓለ ናዚ ውድብ ዝኮነ እቲ ኢንቴንሽኑ የረድእካ ነገራት እኒኦ ንሽተን ትርጉም ልወካ እዩ እንታይ ትልዒል ነይሩ ትግራይ ሲ ተለሚዓስ ዓደ ሓርማዝያ ይብሉ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ናብ ምልማዕ ና ስልጣን ስግኣት ኮይኑ ናብ ምርኣይ ኩነታት ምኒ እዩ ናብ ስልጣን ስግኣት ኣይልኮን ትግራይ የልምዕ ለውተትቢሎ ናብ ማእኸል ዓዲ ፖለቲካ ከይለዓል እሞ ስለዚ ስልጣን ንምንዋሕተ ኮይኑ ናብ ትግራይ ልምዓት ክዳኸም ኣለዎ ፃዕዳ ሓርማዝ ትበሃል ኣለዋ ክትርመስ ኣለዋ ማለት እዩ ፃዕዳ ሓርማዝ ተኮይና ፃዕድያ በሪቓ ብዓይኒ ክትርአያ ይልብል ናቱ ውድብ ፖሊስታትም ተሪኢካዮ ቅድሚ 15 ነበሩ ጅማሮታት ብኡ ናብ ምስንኻል ኩነታት ነይሩና እቲ ውድብ መጀመርያ ብቲ ውድብ ደረጃ ዘየልዕሎ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ከልዕሎ እዩ ዝብል የብናይ ኣብ ውሽጡ የረአየ እዮ ኣብዚ ከዚ ገምጋም ኣነት ሪፖርት ኣለ ምንም ስለናዚ 15 ዓመት 18 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንሕደሮ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንሕደሮ ፅዕንቶ ነምፆ ሳዕብን ምንም ነገር ለልዕሎ ነገር የውሉ
ኣቶ ዓብላሎም እዚ ተሳኺሮ ዝብሎ ዘሎ ትግራይ ተለሚዓስ መጠመቲ ህወድግ ክትከውን እያ እሞ ንፖለቲካና ኺሳራ እዩ ስለዚ ትግራይ ንድሕሪት ተተረፈት እዩ ዝሐሸና ዝብል ኣረዳኣ ናይ ገዛእ ፓርቲ ሕወሓት እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ድዩ ዘለካ ንስኻውን
መጠን ኣፈላላይ ክልውና ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ ብተሓሳስባ ደረጃ ዝተፈለየ ነገር ኣይብለይን
ትሰማማዕ ድካ ዘለካ ትቃወሞ
ይ ተቕበሎ ይኽእል እዩ ምን ፀገም የብሉን ከም ሓሳብ
ስለምንታይ
እንታይ እዩ ሲ ከምቲ ተፈኺሮ ዝብሎ ዘሎ ሪፖርት ኣንቢበ ወይ ዝረከብክዎ ነገር የብለይን ግን ትነበራዊ ኩነታት ዘረድአና ዘሎ ብፍሉይ ፌደራል ስቴት ኢና ዘለና ወይ ፌደራል ሲስተም እዩ ዘለና ፌደራል ስቴት ማለት ኩለንተን ኣካላት ናይ ፌደራል መንግስቲ ነናይ ባዕለን ናይ ልምዓት ፖሊሲ ነናይ ባዕለን ናይ ኣሰራርሓን ናይ ልምዓት ሕቶታትን ኣለዎን ማለት እዩ በዚ መሰረት እቱ ክልል ትግራይ ወኪሉ ዘሎ መንግስቲ ወይ ከዓ ተመሪሉ ዘሎ መንግስቲ ብፍሉይ ክልለይ ከምዚ ክገብረለኒ ክብልን ክሰርሕን ብዙሕ ይንዕዘብን ዘለና ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ዝቁላይ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዜጋ ዝምልከተና ሓሳብ ንገብር ዘለና ኢለ ክገልፆ ይኽእል እየ
ወዲ ኣለኹ ክትብልዎ ትደልዩ ናፃሪእቶ ኣለኩም እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕዲ ክብል ክበኩም እሞ ብኡ ክንዛዝ ሞ ተስፋኪሮስ
ኣብኻና ዕድል ፅቡቅ እዩ እቲ ዋና ክረአ ዘሎ እቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝበሃል ፍታሕ ክረክብ ኣለዎ ሓደ ንመጨረሻ ግዜ ኣብ ክልቲኦም ትግርኛ ተናገርቲ ህዝቢ ኣብ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላም ተፈጢሩ ላብቲ ንውር ክምለስ ኣለዎ ልምዓት ኢንቨስትመንት ክስሕበሉ ንኽእል ኩነታት ክፍተር ሎ እዚ ዋና እቲ መፍትሒ እቲ መፍትሒ እዚ ዝንግዕ ተኮይኑ ግን ናብ ፌደራል መንግስቲ ፖሊሲ እዩ ናዚ እዚ ንክፈትሕ እዚ ንክከሓሕስ ግዴታ ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓላፍነት ክዋፅ ኣለዎ ሓላፍነት ልክዋፃ ብስርዓት ሓቲትና ኢና ዝኾነታት እዚ ብምስ ብዙሓት ኮይና ኣብ ሶሻል ሚድያ ብልትፈጠረ ተቃባቢልና ተረዳዲእና ኢና ውፅኢናዮ ንሓደ ክልተ ሰብ ይኮነይ ብፌደራል መንግስቲ ብዳይሬክትሊ ሃም ገይሮም እዮም ክነገሩና ልብል ክስታይ ነይርና ንሕና ምስ ሓተትና ናብ ፖሊስ ለውጢ ክግበር ኣብ ፅንዓት ምህላው ቀዳማይ ሚኒስተር ተነጊሮም እዮም እዚ ድማ የቐኒየልና ኢልና ኢና ግን ካብቲ መንግስቲ ብቃል ጥራይ ከይቀርል ኣብ ትግባር ክበል ግን ቅድሚ ከዝም ያው ቃል ተነጊሮም ናብ ተግባር ለይ ትሸረፉ ኩነታት ስለለዉ ጥርጣረን የና እዚ ንክከታተል ኢና ኣመስጊና ገሊፅናዮም ኣብቲ ትግራዋይም ሃምዚ ለሉ ነገራት ብደንቢ ኣፅኒዕ ተተቃሊሱ ክምለሱ ሃምልክእሉ ተስፋ ለረአየ እዩ ንቐፃሊ ድማይ መንግስቲ ፈትሕዎ ፈትሕዎ ድሕር ለይፈትሑ ድማ ቀፃሊ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣብ መንግስቲ ፅዕንቲ ውሕዲርካ ዝኾነታት ዝል ክፍትሐሉ ተጋሩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ብኤርትራ ወገን ዘለዉ ኣሕዋትና ዝኾነታት ዝል ክፍታሕ ፃዕሪ ክገብሩ እየ ልላዎ የቐኒየለ
ኣቶ ኣብለሎም
ከም መዛዘሚ ዝብሎ ኣነ እውን ትሕቶ ካብ ነበራዊ ኩነታት ወይ ከዓ ኣብ መሬት ካብ ዘሎ ጭቡጥ ሓቅታት ተበጊስና ኩሉ ሰብ ዝስማዕምዐሉ ጭቡጥ ነገር ርዱእ ነገር እዩ ሕዚ እውን መሰረታዊ መፍትሒ እቱ ዘሎ ሃዋህ ምቕንጣጥ እዩ እዚ ንክኸውን ግን ብንዮ ወገን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን በዚ ወገን ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እውን ኩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝብን ሃገርን ዝጎድእ ዘሎ ነገር ስለ ዝኾነ ከም መዘራረቢ ጉዳይ በቢ ዘለናዮ ኮይና ተዘራሪብና ኣሉ ናይ ክልትዮ መንግስትታት ነቲ ኩነታት ዝፈትሕሉን ንሓዋሩ ዘስተኻኽሉን ኩነታት ንክህሉ ብዕቱብ ተንሰርሐሉ ዝብል ድምዳሜ ዘለኒ
ብኦምበኣር ኣቶ ዓብደሎምን ኣቶ ተስፋ ኪሮስን ንመንግስትኹም ብሰላማዊ ኣገባብ ንምግዳድን ፅዕንቶ ንምፍጣርን ዜግነታዊ ሓላፍነትኩም ዝተዋፃእኹምሉ ኣጋጣሚ እዩ ከምቲ ዝገለፅኩምዎ መልሲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል መልሲ ክበና ዝኽእል ፌደራል ኣቕባዕ ስልጣን ኣሎ እንተኮይኑ ነቕርብ ኢና ንሎሚ ግን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ብክልተ መደብ ዝተዳለወ ፍሉይ ምደላዊ ክሰምዕዎ ፀኒሕኩም ኣብዚ ተዛዚሙሎ ነመስግነካ በትረ መሰጋይሽካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብፀብ ክንሓልፍ ኢና
ዙራ ኤርትራ 217 ቅድድም ብሽክለታ ጀሚሩ ንቐዳማይ መድረኽ ፔር ፓውሎ ንኻልኣይ መድረኽ ከዓ ሳይሞን ሙሴ ተዓዊቶም ይብሉ ኣሎ ኣቐባሊና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ብርሃነ ቐፅል
ኣብቲ ናይ 118 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ በዳሂ ውድድር ፔር ፓውሎ ፊካራ ካብ ጋንታ ኣሞረቪታ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ዘመንፈስ ሰለሙን ካብ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ካልኣይ ማሃርፍ ሳፀንካ ካብ ክለብ ኤሪቴል ሳልሳይ ብምዃን ንቐዳማይ መድረኽ ተዓዊቶምሉ ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ጎደናታት ምፅዋዕ ዝተኻየደ ናይ 121.2 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ሸፈነን ካልኣይ መድረኽ ውድድር ማሳዋ ቸርኪቶ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 65 ኪሎ ሜትር እናተሓንበቡ ኣብ ዘካየድዎ ሓያል ውድድር ሳይሞን ሙሴ ቀዳማይ ሜሮን ቶሾሜ ካብ ክለብ ባይክ ኤድ ካልኣይ ሜሮን ኣብርሃም ከዓ ሳልሳይ ብምዃን ኣብ ፖዲየም ደይቦም እዚ ንሰብዓይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ዙር ምሕዝነትን ብቕዓትን ዝተሰመየ ዙር ኤርትራ 217 ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ኣፍሪቃ ሩዋንዳ ኬንያ ብደረጃ ጋንታታት ከዓ ኤሪቴል ሰምበል ኣስቤኮ ከምኡውን ኮንቲነንታል ጋንታታት ኣሞረቪታ ግሎባል ሳይክሊን ባይክ ኤድን ዝሳተፉ ኣለዋ ዙር ኤርትራ ብዩሲኣይ ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ 5 ምትርኻት ዘጠቓልል ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ
ይቕነልና ብርሃና ናብ ካልእ ዜናታትና ክንከይድ ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ዝተኻደ ማራቶን ቦስቶን ኣብ ኣሜሪካ ኬንያውያን ብክለቲኡ ፆታ ተዓዊቶም ጆፍሪ ኪሩይን ኤድና ኪፕላጌትን ተዓዊቶም ክልቲኦም ኬንያውያን መዳርግቲ ኣይነበሮምን ይብድህዎም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እውን ኣብ ጥቕኦም ኣይተረኣዩን ኬንያዊ ጆፍሪ ክሩይ ብ2:09:37 እዩ ንርሕቐት ማራቶን ዛዚምዎ ኣሜሪካዊ ጌለን ሩፕ ካልኣይ ጃፓናዊ ሹገረይ ኦሳካ ሳልሳይ ብደቂ ተባዕትዮ እቲ ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገበ ኢትዮጵያዊ ዲኖ ሰፈር ሻምናይ የማነ ጸጋይ መበል 11 ኮይኖም እዮም ነቲ ውድድር ዛዚሞ እሞ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኤድና ኪፕሊገት ብ2:21:51 ዛዚማቶ ኣላ ንሳ 37 ዓመት ይዕድቢኣ ኣብ ምዕራፍ ዝተጸበይዋ ክልተ ደቃ ድማ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎማ ኣዝዩ ዘሐጉስ ኣፈጻጽማ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣበይ ከም ዝውዕላ እውን ኣይፍለጥን እታ ዝቐረበት መወዳድርቲ ሻውዓይ ዝኣተወት ብዙነሽ ዲባ እያ ንባህረይን ዝወከለት ኬንያ ዝመበቁላ ሮዝ ችሎሞ ካልኣይ ኣሜሪካዊት ጆርደን ሄዚ ሳልሳይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ሊግ ትመርሕ ንዘላ ጋንታ ቸልሲ ብኣዕጋቢ ውፅኢት ስዕራታ 2-0 ኣስደማሚ ውፅኢት። ማርከስ ራሽፎርድ ኣብ መበል 7 ደቂቕ ኣንደር ሄረራ ድማ ኣብ መበል 49 ደቂቕ እዮም ነተን ኣድለይቲ ሸቶታት ኣቕፂሮምን። ማንቸስተር ዩናይትድ ናብዚ ክብሪ እዚ ንምብቃዕ ዝኽኣለት ድሕሪ 9 ፈተነታት እዩ። ኦልድ ትራፈርድ ናብ ንቡር ድምቀት እዩ ተማሊሱ ተረኣዩ። ብ4 ነጥብታት ካብ ቸልሲ ድሕራ 5 ደረጃ ትርከብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሻምፒዮናነት ምምዕዳው እንተጀመረት ተጋጊኺ ዝብላ ወገን ዘሎ ኣይመስልን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቻምፒዮንሽፕ ክለባት ኣውሮጳ ካልኣይ ግጥም ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ክካየድ እዩ። 2 ዝሓለፋ ጋንታታት ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ዝበጽሓሉ ግጥም ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን። ብመሰረት እዚ ዝሓለፈ ሶምን 1-0 ዝተሰዓረት ናይ እንግሊዝ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ኣብ ሜዳኣ ንጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ክትተኣናግድ እያ። ብ2 ሸቶታት ብልጫ ክትዕወት ኣለዋ። 2-0 ዝተዓወተት ጋንታ ሪል ማድሪድ ኣብ ሜዳኣ ንጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ክትቅበል እያ። ፎኩስ ግጥሚ ይጽበያ ዘሎ። ረቡዕ 3-2 ዝተዓወተት ጋንታ ሞናኮ ካብ ሜዳ ወፃኢ ምስ ጋንታ ጀርመናዊት ጋንታ ዶርትመንድ ሞናኮ ማዕረተ ተፈላለያ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ትሓልፍ ማለት እዩ። 3-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ባርሴሎና ኣብ ሜዳኣ ንጋንታ ጣልያናዊት ጋንታ ጁቨንቱስ ክትገጥም እያ። ባርሴሎና ከም ንኣመላ ዓመ እውን ከምኡ ዓይነት ፈተና ብድሆ ገጢምዋ ነይሩ ክትሓልፍ እንተኮይኑ 4-0 ክትስዕር ኣለዋ። እንተዘይኮይኑ ማዕረ 3-3 ተፈላለየን ብፍጹም ቅልዓ መቕጻዕቲ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ክትሓልፍ ትኽእለሉ ዕድል ኣሎ። ብዝኾነ ከቢድ ጸወታ ይጽበይ ኣሎ።
ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ናብ ፕሮሰስ ኣፋስጋ ኣፅሓና ዝሪ ኣብዚ ሓለፍ ዓርቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ሰላማዊ ኩናት ነገር ሕማቅ ኩነታት ዝፀሉ ዘሎ ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ። ስለዚ እቲ ብ2000 ዝተገበረ ኣብ ኣልጀርስ ውዕል ክትግበር ኣለዎ ዝብል ኣበይ ነርኩም 15 ዓመት? እዚ ናይ 15 ዓመት ተገበረ ጥፋኣት ከመን ተሓታቲ ነዚ ኩሉ ሽግር ደምፀ ነገር ከመን እዩ የቐኒለይ? ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ። ብሓደ ትቕልኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ርሑስ ፋስጋ ኣውደ ዓመት ይግበረልኩም። ከምኡ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን እዛ ዘበን እዚኣ ሰላም ካ ክትከውን ናብ ሰላም ክትምለስን ሕውነት ካ ንክትቅፅልን ፅቡቅ ወርቤት ክትከውንን ይምንኤልካ። ከምኡ ድማ ካብ ኣሜሪካ ኣቶ ተኽለ ኣልፋ ምስ በዓልቲ ገዝኦም ኣቶ ጎደፋ ተፈሪስ ወይዘሮ ፅገ ሃይለ ስላሴ ካብ ካናዳ ድማ ኣቶ ብርሃ ታረቀ ምስ በዓልቲ ገዝኦም ርሑስ ፋስጋ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልኩም ሰናይ ዘበን ይግበረና። ኣቱም ብባሕሪ ብክሉ ፅፈ ዘለኩም ኤርትራውያን ይኩሉ ኢትዮጵያውያን ድማ እግዚኣብሄር ይወደልኩም ኣብ ዓድኹም ትነብርሉ ንዓድኹም ትብለሱሉ ይበረልኩም። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ዘቕረብኩም መንክልቲ ኣሕዋት ፅቡቕ ገለፃታት ገሊፆ ናይ ኤርትራ ሻዕብያ መንግስቲ ይዝርግሐሎ ስፓር ይሂቦም ኣሎ ይሸጠሉ ምድሪ ይሃደ እውን ማዕድናት ተረኪቦም ክብል እንደገና እውን ንካልኦት ኢንቨስተርስ ብዝብል ሃገርና ይገርመኩም ብባዕዳውያን ኣባሓጎታትና ካብ ክልቲ ኦሪት ፍጥረታት ስለምፅልሕዎ ምድሪ ዳጋ ክሸጡ ክጓይን ከለዉ ኣይሕዘነኩምን። ቶም ተሓቢር ክልተ ኣሕዋ ወይ ድማ ሓደ ህዝቢ ዝኾንኩም በታቴነምኹም ሕዚ እውን መእያን መግለፅን ብዘይብሉ ኣብ ረግረግ ትርግረግ ኣለኹም ኣይሕዝንን። ሕዚ እውን ምሕፅንታ ይኽብ ዝራብሩኽ ይቕነለይ።
ሃሎ ቤት ዝቕረብኩሞ ብዛዕባ መንሽሮ ዝሓመሙ ኤርትራውያን ሰሚዐ ብጣዕሚ እውን ሓዚነ ዓመይ ዝፍቅዶ ክገብር እውን ወቲነ ዝገርም እዩ። መንእሰያትና ብጅምላ ንስደት ዝሓመሙ ንስደት ኩሉ ንስደት ዝሕዝን እዩ። ነዞም ምትሕጋዝ ማሕበር ዘቆሙ ብጣዕሚ የመስግን። ነቶም መንግስትና ትብሎ ከዓ ልቢ ግበሩ። ሃገር ብዘይ ህዝቢ ዋጋ የብላን። ሜሮኒየ ካብ ሲያትል
በዚ ምባር ክንሰናበትኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ምንያ ፈወርቀ ኢልዋ ምለቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.